Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin kiinnostava, oppinut, vieras, kasvatustieteen tohtori ja yhteiskuntatieteen maisteri Anna-Leena Välimäki. Veli-Matin juttusilla. Tervetuloa tänne Radio Dayhin.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Ja miltäs nyt tuntuu siis elämä ja miten elämä maistuu ja mitä kaikkea sinulla on elämän varrella mielenkiintoista tapahtunut?
No, tietysti tähän ikään, niin, kun on pitkä ollut ja eläkkeelläkin, on tapahtunut monenlaista, mutta jos haluaa niin kuin vähän pähkinänkuoressa, että mistä on tullut ja missä on ollut, eli mä olen kotoisin Ylivieskasta maalaistalosta ja maalaissuvusta ja tarkemmin tämmöisestä kylästä kuin Raudaskylä, jossa oli aika mielenkiintoisesti ja edistyksellisesti, voi sanoa, että tämmöinen koulukampus, eli kansanopisto, kansankorkeakoulu, myös keskikoulu, lukio ja tietysti kansakoulu ja muu. Eli se oli semmoinen myös vähän niin kuin kulttuurikeskus, kun opistolla oli paljon kaikenlaisia tapahtumia. Ja sitten ennen kaikkea se, että se oppikoulu mahdollisti sen, että sai käydä siellä lukion. Se oli hyvässä maineessa aikoinaan ja myös hyvässä kurissa. Meillä oli muun muassa 8 lakia silloin, että ja mentiin suoraan, se oli semmoinen 20-luvun kokeilukoulu, 24 se on perustettu, niin sinne mentiin suoraan 3. luokalle. Eli käytiin se keskikoulu 3 vuodessa ja lukio 3. Ja siitä oli seurauksena se, että ympäri, varsinkin Pohjois-Suomen kunnista tuli niin kuin koululaisia, koska silloin ei joka kunnassa ollut oppikouluja vielä pitkään aikaan, ja se oli eri asia lähettää 10- tai 13-vuotias lapsi oppikouluun.
Eli Raudaskylään tultiin oppikouluun, ja siellä oli sitten majoitustiloja ja muita.
Siellä oli muutamia taloja, ihan voi sanoa niin kuin asuntoloita, mutta sitten melkein joka talon vinttikamarissa asui koululaisia. Että sekin toi niin kuin sinne pienelle kylälle aika semmoista mielenkiintoista vilskettä, koska sitten taas opisto oli internaatti.
Niinpä.
Että siellä oli parhaimmillaan varmaan 50-luvulla ja 60-luvulla niin kuin 400 nuorta siellä kylällä. Mä oon 64 päässyt ylioppilaksi. Silloin mentiin suoraan niin kuin tiedekuntaan ja sieltä sitten valittiin aineita. Ja sillä pohjalla, kun olin sieltä valmistunut sitten maisteriksi yhteiskuntatieteiden, niin sitten kävelin vaan Helsingissä Mannerheimin lastensuojelun keskustoimistoon kysymään töitä.
Niinpä.
Sitäkin on miettinyt jälkeenpäin, että kuinka sitä näin ikään kuin naivilla asenteella, koska mä olin ajatellut, että jotain lapsiin ja ennaltaehkäisyyn liittyvää. Ja sieltä sitten ensin urkeni 3 kuukautta ja se jatkui sitten 27 vuotta.
No niin, siitä tuli pitkä ura.
Siitä tuli ja sitten aina välillä olin sieltä myös valtiohallinnon eri projekteissa ja sitten vuonna 1999 tuli Stakesiin varhaiskasvatuksen kehittämispäällikön paikka ja sitten siihen minut valittiin ja siinä oli sitten loppua sitä, että olen saanut elää niin kuin meistä monet niin kuin tämmöisiä pitkiä työuria, joka on ollut aika
Kyllä.
siunauksellista.
Kyllä.
Ja pitää yrittää ymmärtää tämän päivän nuoria, että se on aika moista, jos et sä voi ajatella, niin kuin, että sulla on turvallista tehdä työtä. Kun silloin, vaikka kuitenkin itsekin olin osittain myös velaksekin opiskellut siellä Tampereella, mutta kuitenkin oli semmoinen tunne, että kun hommansa hoitaa, niin töitä riittää.
Kyllä, kyllä. Eli olet valmistunut maisteriksi Tampereella ja väitellyt Oulussa ja olet tehnyt elämäntyön lähinnä Helsingissä.
Joo, kyllä. Joo. Se sitten näiden, kun Stakesissa olin ja vedin erilaisia hankkeita, niin yhden hankkeen ikään kuin sivutuotteena lähti kehkeytyyn tämmöinen päivähoidon historiaan liittyvä tutkimus ja siitä tuli sitten se väitöskirja. Ja sitten kun olin jäänyt eläkkeelle, niin sitä täydensin myös Oulun yliopistoon semmoisella postdoc-tutkimuksella, joka sitten liittyy suomalaisen perhepäivähoidon historiaan, että ne oli niin kuin ne tutkimukselliset ihmiset tavallaan tämän päivähoidon varhaiskasvatuksen ympärillä koko työura meni?
Mielenkiintoinen ura. Me olemme tavanneet Roomassa ihan äskettäin nyt tammikuussa.
Noin kuukausi sitten.
Niin. Mm. Ja se oli aika hauska pyhiinvaellusmatka ja riemuvuonna niin. Roomassa. Puhutaanko vähän nyt ja muistellaan tätä Roomaa aluksi, että mitä kaikkea siitä jäi sinulle mieleen ja mikä oli sen meidän riemuvuoden vaelluksemme tämmöinen anti?
Sehän oli ensinnäkin Hangon suomalaisen seurakunnan järjestävä matka ja meitä oli 26, eli sekin oli yllätys, että oli niin paljon ihmisiä, jotka oli kiinnostuneita lähtemään ja osa ei ollut koskaan käynyt Roomassa. Itsekin olin käynyt vain kerran ja se mitä, kun sanoit, että sieltä jäi monenlaista mieleen, niin ensinnäkin on ihan, sanotaanko nyt sää, siellä oli noin 17 astetta aurinkoista, eli erittäin sopivaa säätä siellä niin kuin kulkea ja tietysti sitten nämä keskeiset paikat, missä yhdessä käytiin, niin olihan se tämmöisenä todella riemuvuonna tämä luostarissa ja Pietarin kirkossa. Ja.
Ikuinen Rooma, yksi maailman merkittävimmistä historiallisista ja kulttuurisista keskuksista ja kohteista. Ollut historian keskiössä 2500 vuotta.
Kyllä.
Että kun siellä kävelimme Rooman kaduilla, niin aina 4 metriä oli meidän alapuolella historiaa.
Kyllä, ja sivuilla ja joka paikassa.
Niin. Yhdistelmä loistoa, renesanssia, modernia elämää. Siellä eletään myöskin nykypäivää hyvin intohimoisesti.
Mä sanon, että se oli yksi, mitä oli tämmöinen jälkimiete itselleni, tuli vahvana siitä, kun sinänsä se oli hieno se elämys olla siellä ne 4 päivää. Mutta sitten jälkeenpäin niin kun rupesi todella vahvasti miettimään myös sitä, että mikä on ollut ihmisten historia Roomassa.
Niin.
Ja me kuultiin sieltä oppaankin kautta, että silloin siellä on ollut orjatyövoimaa ja on kaikenlaista. Mutta myös tämän päivän niin kuin, ihmisillä Roomassa ei välttämättä näin meikäläisittäin, kun ajattelee, niin tuntuu, että monia asiat on, tai ainakin jos ne toteutettaisiin meillä niin tuntuisi, että nousisi suuri vastustus. Sanottiin, että äitiysloma on 5 kuukautta. Ja on hyvin tavallista, että 3 sukupolvea asuu yhdessä. Ja niin kuin opas kertoi, että monesti niin sillä vanhemmalla sukupolvella on noin ehkä 500 € eläkkeet, jolle ei pääse mihinkään. Niin. Nuoret ei saa töitä eikä varsinkaan pysty maksamaan kalliita asuntoja. Että ollaan kaikki yhdessä. Se vaikuttaa aika romanttiselta, mutta jokainen voi miettiä, mitä se on käytännössä. Mutta tätäkin mietin, että onhan meilläkin nyt ruvettu jo väläyttämään sitä, että lapsilla olisi velvollisuus huolehtia vanhemmista. Tällä hetkellä meillä ei ole sitä. Ja monia muita siellä niin kuin tämän päivän elämässä Roomassa myös edelleen sen oppaan kautta, kun hän sanoi, että myös niin kuin päiväkoti, siellä puhuttiin leikkikouluista, että on niin kuin muutaman tunnin tai pitempiaikaisia ja koulu, niin ne on, että vanhemmat joutuu viemään kaiken, eväät ja hän sanoi, että vessapapereista mukaan lukien. Meillä olisi hyvä aina välillä myös palauttaa mieliin, että kuinka niin kuin jos ajattelee niin kuin sitä ihmisten historiaa meillä, että mitä meidän demokratiakehitys on tuonut tullessaan. Ja varsinkin nämä viimeiset, sanotaanko 70-luvulta lähtien, jolloin todella ruvettiin tätä hyvinvointivaltio rakentamaan ja tämmöisiä universaalisia oikeuksia. Niin musta näistäkin olisi hyvä aina välillä muistuttaa.
Eivät ole itsestäänselvyyksiä.
Eivät ole itsestäänselvyyksiä ja joista pitäisi pitää kiinni.
Kyllä. Rooman elämässä, historiassa on monta vaihetta, kuningaskuntaa, tasavaltaa ja Rooman valtaisaa imperiumia, tasavallan ja keisarikunnan aika ja sitten Länsi-Rooman tuho 476. Mutta Rooma on jättänyt hyvin pysyvän jäljen ihmissuvun historiaan monella tavalla. Ja hyvä, että otit esille tämän nimenomaan ihmisyyden kannalta. Mm. Mitä kaikkea roomalaiset ovat ehtineetkään kokea elämänsä aikana? Mikä sinua henkilökohtaisesti nyt tällä riemuvaelluksella, riemuvuoden ovesta kävimme Pyhän Pietarin kirkkoon sisälle. Se on miljoonien kristittyjen haave päästä riemuvuoden aikana Pyhän Pietarin basilikaan ja riemuovesta sisään.
Sillä on semmoinen pyhä tunnelma ja todella ne fyysisesti, kun näkee livenä ne puitteet ja kaikki. Ja kyllä myös niin kuin miettii tätä katolilaisten ehkä niin kuin hartautta siihen omaan uskontoonsa, joka jotenkin välittyy myös, kun käy siellä, että heillä on yksi tämmöinen yhteinen paikka, tämä Vatikaani ja tämä kirkko ja näin. Ja mietin myös tuotakin, että kun sanoin, että usein asuu ne monet sukupolvet yhdessä, niin mä mietin, että tuleeko sieltä katolisuudesta myös tämmöinen vahvempi perheyhteys?
Vuonna 1969, kun oli ensimmäisen kerran Roomassa, me olimme opiskelemassa teologian ylioppilaina professori Seppo Ateinosen johdolla, niin hän yksittäisten kertomusten kautta opetti meille tätä elämäntapaa. Ja hän sanoi muun muassa, että kun joku sairastuu ja joutuu sairaalaan, niin koko suku muuttaa sairaalaan. Niin. Eli se yhteisöllisyys on tämmöistä perheyhteyttä ja sukuyhteyttä lähtemättömästi.
Niin.
Ja tuo lause jäi mieleen ja se kuvastaa tietysti Alppien eteläpuolella olevaa ihmisten elämäntapaa hyvin.
Ja siinä olisi semmoista opittavaa meille, vaikka niin kuin me itse koetaan hyväksi tämä, että meillä on tämä julkinen valta ottaa ja tukee meitä, niin kuitenkin niin ihan omaehtoisesti voisi sitä yhteisöllisyyttä lisätä.
Kirjailija Joel Lehtonen sanoi jossakin vaiheessa, kun hänkin opiskeli siellä Roomassa, että italialainen on herttainen ihminen ja luonnon lapsi. Minkälainen kuva sinulle syntyi italialaisesta ihmisestä ja elämäntavasta, siis noin kävijänä?
Niin, no tietystihän me oltiin kuitenkin oli vaan ne 4 päivää, niin. Ja me vaan siellä kaupungissa käveltiin ja no jossakin puistoissa ja näin, niin just näki kyllä, että siellä saattoi olla ehkä just isovanhempia lasten kanssa, mutta tuommoisena mä en oikein osaa sanoa mitään niin kuin luonnon lapsesta. Kuitenkin, että he on energisiä, niin. Kyllähän se niin kuin tulee, ja se on ehkä se kieli ja se temperamentti ja tämmöinen, niin kauniita.
Kyllä, italialaiset ovat tyylikkäitä ja siellähän on muotoilu. Milano on erityisesti tämmöinen keskittyneesti italialaisen muotoilun kaupunkityyli. Ja tähän pyhinvaellukseen ja pyhään vuoteen liittyy myöskin tämä sanonta, että bella figura ja puhtaat kasvot. Niin. Kun Roomassa vietettiin vuonna 2000 suurta, tavallista suurempaa niin. Riemuvuotta, koska se oli vuosituhannen vaihde, niin silloin joka paikassa oli tämä lause. Se toistui koko ajan, bella figura ja puhtaat kasvot.
Niin. Ja tämä on nyt siitä seuraava vuosi,
niin
2025. Siinä mielessä tämä on todella, niin kuin nyt oli spesiaalia.
Kyllä.
Päästä nyt käymään. Ja oli se kyllä se pirkittalaisluostari myös mielenkiintoinen, että sinne ei ehkä kaikki tavalliset turistit pääse käymään.
Joo, se on erittäin hieno paikka tämä pirkittalaisyhteisö ja sehän on maailmanlaaja. Suomessakin on näitä pirkittalaisia ja suomalaisia on siellä Roomassakin ollut luostarissa. Anna-Leena, mitäs vielä sanoisit Roomasta? Minkä jäljen se jätti sinuun?
No semmoisen kaipuun, että voisihan tuonne mennä uudestaan.
Niin.
Olitko sä nyt käynyt jo 5-60 kertaa vai miten se oli?
Joo, en ihan tarkasti ole laskenut, mutta sanonta on, että Roomalle ei yksi elämä riitä.
No niin. Se oli semmoinen, että sanotaan, että tämä korona-aika, mä luulen, että se monilla oli, että se katkaisi jotain semmoista matkustamisen halua. Ja mä sanoin, että nyt tämä Rooman matka viritti uudestaan, että voishan sitä käydä tuommoisella pikkuvisiteillekin. Niin.
Roomalle ei yksi elämä riitä. Rooma vie aina jalat alta ja Rooma on aina Rooma.
Niin.
Ja Roomaa on etsittävä vain Roomasta. Ei pidä etsiä vain Roomasta, tai se täytyy etsiä vain juuri Roomasta, koska Roomasta se löytyy. Vain Roomasta voi löytää Rooman ja käynti Roomassa voi muuttaa kaiken paremmaksi.
Niin.
Mitä hyvää jäi sinulle muuta kuin tämä kaipuu?
No oli hyvät ruuat ja, niin. Ja kyllä mä sanoin, että kun meitä oli kuitenkin noinkin iso ryhmä, niin se jotenkin toimi hyvin, että oli osittain sitä oma toimia, ihmiset jakautui pieniin ryhmiin
niin.
Ja sitten oli näitä muutamia yhteisiä ja kyllä siinä sinun niin kuin asiantuntemus, että jos ei sitä olisi ollut niin kuin aina opastamassa näissä keskeisissä kohteissa, niin en mä luule, että miten me oltaisiin itse saatu näitä selville, että se oli ratkaisevaa merkitystä. Ja tietysti kaikki myös ne siellä, ne perinteiset ulkoilmanähtävyydet, niin ja se, että siellä oli valtavasti ihmisiä, nuoria.
Kyllä.
Niin se oli ehkä se kanssa, joka elähdytti.
Sanotaan, että Rooma on kaikkea muuta edellä ja että Rooman salaisuus on juuri muodon muutos.
Niin.
Kyllä me vähän puhuimmekin siitä, että roomalaisilla ovat nämä rakastamisen taidot, runoilemisen taidot, elämisen taidot, kuolemisen taito, muistamisen taito ja niin kuin viittasit, että oli hyvä ruokaa,
niin.
Ruuan laittamisen
kyllä,
taito
kyllä.
Ja muoti ja kaikki on vähän niin kuin muita edellä olevaa.
Niin. Paitsi sitten ne jotkut asiat, jotka on niin kuin äitiyslomat ja nämä.
Niin on, siis tämä sosiaalinen järjestelmä on niin kuin perhe- ja sukukeskeistä
niin.
Ja meillä se on niin kuin yhteiskunnan vastuulla.
Niin. Joo.
Siinä on tietysti se.
Ja ehkä se on tervettä näitä vähän vertailla.
Kyllä, varmasti. Ja molemmissa on omat
on.
Hyvät puolensa.
Näin on.
Anna-Leena Välimäki. Kun olet ollut Mannerheimin lastensuojeluliitossa ja Stakes THL:ssä sosiaalisten kysymysten kanssa paljon tekemisissä, niin mikä on sinun kokemuksesi tästä meidän suomalaisesta elämäntavasta ja suomalaisesta yhteiskunnasta? Missä nyt mennään?
Niin, missä nyt mennään.
Niin.
Mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin mun mielestä meillä on ollut sieltä varsinkin 70-luvulta lähtien niin kuin semmoista jatkuvaa eteenpäin menoa. Ja nämä monissa isoissa alueissa on lainsäädännöt kehitetty, päivähoito, terveyspuoli no ja näin. Mutta nythän me mennään tietysti tämän soten alla, josta ei oikein tiedä, mitä siitä nyt sitten seuraa. Mutta tämä, mikä on ollut niin kuin omassa työelämässä se keskeistä, niin mä oon askarellut tämän lasten päivähoidon ja tämän ympärillä. Sekä niin, että on niin kuin ollut mahdollisuus tehdä erilaisia isoja kehittämishankkeita taidekasvatuksen tai tämmöisen ympärillä, mutta sitten myös niin lähti kehkeytymään tämä tutkimuspuoli. Tämä väitöskirja liittyy päivähoitojärjestelmän kehittymiseen Suomessa. Tämä oli sitä nyyläsin, että miten se meillä rakenteissa eteni ja viimein saatiin sitten päivähoitolaki. Ja sitten tosiaan tämä postdoc oli tämä perhepäivähoidon, niin kuin suomalaisen perhepäivähoitojärjestelmän tutkimus. Sitä ei ollut koskaan tehty eikä varmaan tehdä, niin musta on hyvä, että siitä jää joku jälki, kun voi olla, että perhepäivähoito häviää tai koetaan, että se vaan oli jonain aikana ja sitten ei ole, mutta on tärkeää, että se on dokumentoitu, koska se oli kuitenkin hyvin oleellinen osa siinä, kun meillä tätä päivähoitoa laajennettiin, niin meillä oli pitkään se tilanne, että varsinkin koko päivähoidon osalta, että paikkoja oli todella vähän. Esimerkiksi silloin, kun 73 saatiin tämä päivähoitolaki, jossa laki sinänsä on kirjoitettu, että kaikilla on mahdollisuus.
Niin.
Mutta käytännössä se oli pitkään, se ei ollut mahdollista. Ja silloin esimerkiksi 73, niin vain vajaa 10% oli niin kuin ikään kuin virallista koko päivähoitoa tarjolla. Eli silloin se 90% niin perheet, ja silti ne oli vanhempia, jotka kävi molemmat töissä tai oli yksinhuoltajia, niin se oli aika lailla pääasiassa perhepäivähoidon Kyllä. tai jotain muita järjestelyä, mutta varsinkin perhepäivähoidon. Ja siinä tosiaan toi Mannerheimin lastensuojelun puitteissa, että siellä tehtiin, voisiko sanoa, että se keskeinen semmoinen kehittämistyö ja koulutuksen ja muun ja ohjauksen kehittäminen siihen perhepäivähoitoon, että se semmoiseenaan aika lailla sitten siirtyi, kun tuli tämä päivähoitolaki. Ja sittenhän se, kun sanotaan, että oli 73 tämä päivähoitolaki, niin kuitenkin käytännössä kunnissa ei ollut sitä toimintaa, niin vasta sitten siitä 30, eli vuonna 90 tuli tämä subjektiivinen päivähoito-oikeus. Ja sehän tarkoitti sitä, että kuntien on annettava, jos vanhemmat haluaa, niin kuntien on järjestettävä päivähoitoa. Ja sitähän välillä on nyt on horjutettu ja nyt tälläkin hetkellä on tuotu keskustelua, että pitäisikö rajata sitä vanhempien oikeutta saada lapsille päivähoitoa.
Näin puhuu filosofian tohtori Anna-Leena Välimäki. Sinä olet hyvin monipuolinen ihminen ja olet niin monista asioista kiinnostunut ja harrastanut. Ja yksi niistä on sukututkimus. Kerro nyt vähän, että mitä löytöjä sieltä on.
No ensinnäkin olin aina ajatellut, että minä en sorru sukututkimukseen. Niin. Mutta
innostuit
sitten,
kuitenkin.
Sitten kun sille antaa pikkusormen, niin se onkin yllättävän mielenkiintoista ja... Ja kun itsellä on hyvin vahva tämmöinen agraaritausta sekä äidin, isän ja molempien niin kuin edellisten polvien kautta, niin kuin tämmöinen agraariväestö, niin siellä on hyvin vähän kuitenkaan niin kuin tallennettu ja dokumentoitu. Ja sillä tavalla itse koen niin kuin tärkeäksi, että monet muutkin vois innostua penkomaan sitä. Nyt kun meillä on, musta se olisi sitä meidän eläkeläisten hyvää työtä, kun meillä on aikaa, niin me voitaisiin käyttää myös tällä tavalla sen oman taustan ja oman suvun niin kuin eteen, että nähdään vaivaa, että kaivaa sieltä tuota materiaalia. Ja mä oon itse tässä oman sukututkimuksen ympärillä, niin koska tänä päivänä ensinnäkin sanotaan näin, että niin kuin monilla muilla alueilla myös sukututkimuksessa niin kuin vapausasteet on lisääntynyt. Että sä vaan itse niin kuin määrittelet, että mistä nurkasta, millä tavalla niin, haluan tehdä.
Niin.
Ja että se ei ole vaan sitä pelkkää sukutaulututkimusta, joka on aika äkkiä semmoista hahmottamatonta ja että katsotaan vaikka kuka on ja kenenkin jälkeläinen. Ja mä oon itse nyt tämän oman niin kuin tehnyt niin, että kun on itse asunut tämmöisessä vanhassa maalaistalossa, niin mä otinkin yhdeksi tutkimuskohteeksi itse sen talon historian. Ja sieltä löytyi semmoista uutta tietoa, jota mietin, että miltähän se olisi tuntunut, jos siellä eläessä olisi tiennyt, että siellä on todella asuttu jo 1770-luvulta lähtien. Eli nyt on niin kuin paikannettu ihan tarkkaan uudistalona, milloin se talo on rakennettu, milloin se on sitten purettu.
Niinpä.
2006 ja näin. Ja se on niin kuin mielenkiintoista kanssa, että siellä on hirveästi asunut porukkaa, koska ne on ollut sitä uudistalo-idealla. Ja kun tämä Raudaskylähän on niin kuin noin 15 kilometriä Ylivieskasta, niin silloin aikoinaan tähän uudistaloon on perustanut, se on ollut seppä. Ja hän on antanut jo silloin 1700-luvulla talolle nimen Seppälä. Ja se on ollut siitä lähtien kaikkien niiden ihmisten sukunimi, jotka on siinä asuneet. Myös oma sukunimeni on ollut Seppälä.
Niin. Joo.
Mutta sitten tämä on niinku just, mä sanoin, että siellä maalaistalon niinku historiassa on paljon semmoisia asioita, jotka pitää tietää. Että esimerkiksi sekin, että jos noin vaan katsoo, että tuolla on tuommoisia Seppälä-nimisiä, niin ne ei suinkaan ole sukulaisia. Koska ne on ollut niitä, jotka on sitten lähteneet taas pois ja taas on tullut uusia. Kun se on ollut tavallaan sitä vähän niin kuin kruununtilasysteemiä.
Kyllä, kyllä.
Että sieltä on ollut helppo. Ja sitten niin kuin tämä oma geneettinen suku on tullut niin kuin 1850-luvulla niin kuin olen sanonutkin, että mulla semmoinen taustakuvio tällä sukututkimuksella on niin kuin kolmihaalainen kynttilä jalka, että siinä keskellä on se talon historia ja sitten nämä haarat on näiden kantavanhempien niin kuin geneettiset haarat ja näin. Ja se on vaan, ja sitten nyt sitten se on niin kuin sinänsä mielenkiintoista, sitten kun rupeaa, että niin kuin sanoin, että ei pelkkää sukutaulua, mutta sukutaulutkin tarvitaan, mutta sitten niin kuin ryhmittää aina tiettyjen isäntien kohdalla, niin sitä, että minkälaista se aika on ollut. Ja siellä tulee koulujen perustamiset ja kiertokoulut ja siellä tulee kaikki tämmöiset.
Se on vaikuttanut sinuun hyvin syvästi tämä raudaskyläläisyys ja Seppelän talon henki.
Joo.
Mutta mä haluaisin vielä Anna-Leena hieman kysyä, kun olet semmoisessa vahvassa körttiläisessä kontekstissa kasvanut ja oppinut Sionin virret ja seuraliikkeen tavat. Mitä sanoisit nyt tästä omasta lähtökohdastasi körttiläisenä ja mitä se merkitsi?
Joo, no ensinnäkin se oli niin itsestään selvää niin kuin se, että siellä on, mutta mulle tulee mieleen yksi tämmöinen, joka on mulle ollut vaikuttava, minkä mun omat vanhemmat sanovat, että niin kuin, no laajemminkin uskonto, mutta niin kuin körttiläisyys, että se on parhaimmillaan niin kuin tavallisen kansan filosofiaa. Eli tällä, että jos sä käyt vaikkapa jossakin seuroissa ja kuulet tai missä vaan ja puhutaan ja pappi puhuu, niin se oikeuttaa siellä arkielämässä sen keskustelun toiselle tasolle, kun se olisi muuten. Ja musta tämä on ollut aika semmoinen itselle semmoinen tärkeä, että se on tavallisen kansan filosofiaa.
Hienosti sanottu. Mikä on sinun lempivirtesi Sionin virsistä? Tai onko sinulla semmoista?
No varmaan se Herra on hyvä, kiittäkää on. Joo.
Ja se oikeastaan sopii hyvin myöskin tähän meidän ohjelmamme loppuun. Tosin emme nyt nouse seisomaan, mutta kiitos sinulle Anna-Leena, että annoit aikaasi. Ja saimme nyt Radio D:n kuuntelijoille raottaa vähän Roomaa ja sukuhistoriaa ja elämäntapaa ja kaikenlaista hyvää. Lämmin kiitos, siunausta ja voimaa tuleviin uusiin tehtäviin.
Joo, kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.